Ви слухаєте Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Менавіто у таким скороченим вигляді вона буде гучаць до конца лета. І я для початку нагадаю основные теми сьогоднішнього дня. Активіст «Молодого фронту» Артем Дубський, якого 7 липня Осіповіцький суд покарав годом зняволення за порушення умови відбуття покарання, обвістив у Бобруйськім слідчим ізоляторі голодовку протесту супрацьдзеянню адміністрації. Адміністрація потребує, каб Дубський написав заяву з просьбою перевести його у поправчую колонію відбувати покарання. У Мінську проходять громадські слухані «Громадянська супольність і держава. Механізми взаємодіяння». Представники влади, які уваходять у склад громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, у слуханнях не удельничають. Керівник офіційно незареєстрованої асамблеї неурадових організацій Сергій Мацкевич.
Діалогу та поміж громадством і владами у нас мінімум. Ми вогулі хочемо, каб гэта було, каб гэта сувязь була у ладу, каб вони не були одноособні вершителі судів білоруського народу, як кажуть, а раїлися з людьми. Ну і хоча б, скажімо, до із активних і часток це громадське об'єднання.
Правоабаронці випрацьовують агульну позицію оборони вовковицьких предпримальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осіпенки. Генеральна прокуратура завела кримінальні справи на старшиню Столінського райвиконкаму і ягоного брата, былого депутата Національного сходу. Братоў Дзямко обвинувачують у тим, що їх сім'я нібито приватизувала уладу у Столінському районі. Правоабаронца Гары Паганяева.
Это в Беларуси процветает, когда начальник занимает.
Это в Беларуси квітнее, когда начальник уладковывает свояков на теплые месцы, оказывая им разные послуги, у тым ліку у бизнесе. Этим, до речи, ён найперш клопотится про себе, бо с допомогой свояков легче ладить разные порушения. Як кажуть, свояк не выдасть. Але тут приклад самый головный чиновник. Вядома, што Александр Лукашенко сваім загадам прызначыў на пасаду ў Савет бяспекі свайго сына. Хіба гэта не адмоўны прыклад?
Это отрицательный пример.
У Верховным суде Беларуси почался разгляд скарги Аргкомитету створения Белорусской христианской партии на решение Министерства юстиции, якое отмовилось зарегистрировать эту партию. Сустаршыня Аргкомитету христианской демократии Алексей Шейн говорит про политичную мотивацию чиновников, которые отмовились регистрировать партию.
Нема ніводної законної подставы, как не регистрировать БХД. Были проведены исход по вылучению делегатов. Спис заставальников перебольшивая на те рамки, которые потребуют закон. Минюст в злочинной змове с іншими державными структурами проводили кампанию тиску и заполохывания заставальников партии БХД. Тому решение об нерегистрации включно политичное. Мы потребуем от Верховного суда это решение отменить.
У Беларуси официально зарегистрированная Ассоциация выдавцов региональной прессы «Объединенная масс-медиа». У Ассоциацию «Объединенная масс-медиа» вошли выдавцы таких газет, как «Интекс-пресс» с Барановичев, «Борисовские новости», газета «Слонимская», газета «Для вас» с Ивацевичев, «Инфокурьер» со Слуцку, «Информпрогулка» с Лунинца, «Вольная глубокая», «Брестский курьер», «Вечерний Бобруйск», «Региональная газета» с Молодечна. Ваша свобода – выники дня. Теперь про некоторые из этих подеев больше подробязно. Молодофронтовец Артем Дубский обвестил голодовку на знак протесту супрацьдзеянню администрации Бобруйского следшего изолятора. Про это свободе поведомила Артемова мать Алена Дубская после споткания с сыном. Администрация следшего изолятора запотребовала, каб Артем написал заяву на перевод его у поправчую колонию. После того, как Артем не погодился, ему, поводле мати, створили жесткие умовы, а медики отмовились давать леки. Это и подштурхнуло Дубского распачать голодовку. Реакция на форуме «Свободы». Удельница форуму, якая подписалася ником «Тетка». «Артем, треба думать о будучыні. При такой уладзе голодовка не выйсце. Калі не шкадуеш сябе і сваё жыццё, дараванае Богом, дык пашкадуй сваіх бацькоў. Ты ж для іх самы дарагі чалавек у свеце. Вытрымкі табе». Больш падрабязна форум «Свободы» на працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. А тым часам нагадаю, што ў ізалятары на Валадарска пачаў выхад з 92-дзённай галадоўкі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Рэакцыя адной са слухачак «Свободы».
мы же это Буховича сделали таким национальным героем, а это, оказывается, чуть ли не преступник. Не платил налоги, его наказали, а вы уже, лишь бы только что-нибудь зацепить, найти такое негативное у Беларуси. И на весь мир трубите, что это национальный герой и что это политзаключенный. Не смешите вы уже людей. Подняли я к черту на вилах этого Абуховича и считают его героем.
Выказывание слухачки комментует юрист правооборонной организации «Белорусский Гельсинский комитет» Змитер Маркушевский.
Наколькі разумею, гаворка ідзе пра Мікалая Утуховіча, і што тычыцца яго лёсу ці яго статусу, то па меркаванні праваабаронцаў мы не маем дастатковай інфармацыі, каб казаць, што ён зняволены па палітычных матывах, але няма ніякіх падставаў казаць, што ён вінаваты ў здзяйсненні нейкіх крымінальных учынкаў, таму што яшчэ не было суда і яшчэ невядома ўсе акалічнасці справы.
Выказывание слухачки комментовал юрист правооборонной организации «Белорусский Гельсинский комитет» Змитер Маркушевский. Тем часом правооборонной организации Беларуси начали выпрацовывать огульную позицию обороны ваукавыских предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Слухачи «Свободы» могут выказывать свои меркования по нашим телефоне.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио «Свобода». У дыялёг грамадскасці самой з сабой, а не з уладамі, як планавалася, ператварылася сённяшняе слуханне пад назовам «Грамадства і дзяржава. Механізмы ўзаемадзеяння». Прадстаўнікі ўлады праігнаравалі мерапрыемства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На пачатку слухання кіраўнік грамадскага аб'яднання «Адукацыйны цэнтр ПОСТ» Улад Вялічка паведаміў пра адказ, які прыйшоў з адміністрацыі прэзідэнта.
Афіцыйны ліст ніяк не каментуе пытання грамадскіх слуханняў. Ён фактычна каментуе пэўную крытыку, якая была выказана на ў нашым звароце ў дачыненні да таго, што мы лічым недастаткова эфектыўнай працу такой рады, такога савета. І вось ёсць каментарый наконт таго, як арганізаваны савет, якім чынам ён збіраецца быць больш эфектыўным. Але ніякіх спасылак на зацікаўленасць і незацікаўленасць ва ўдзеле ў сённяшнім мерапрыемстве там не ўзгадана.
Ініцыятыва слуханняў належыць шэрагу актывістаў грамадзянскай супольнасці Жанне Літвіной, Сергею і Уладзіміру Мацкевічам, Вячаславу Пазняку, Віталю Селіцкаму ды іншым. Яны накіравалі запрашэнне прадстаўнікам прэзідэнцкай адміністрацыі і чальцам грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі. Кіраўнік афіцыйна незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацыяў Сергей Мацкевіч так тлумачыць захады грамадзянскіх актывістаў.
Дыялогу паміж грамадствам і ўладамі ў нас мінімум. І мы ўвогуле хочам, каб гэта было, каб гэтая сувязь была ўлада, каб яны не былі аднаасобныя вершыцелі судзіб беларускага народа, як кажуць, а раіліся з людзьмі. Ну і хаця б, скажам, адной з актыўных яе частак гэта грамадскія аб'яднання.
З 29 сяброў грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае Уладзімір Макей, на слуханне прыйшлі толькі чацвёра. Олег Гулак, Пётр Марцел, Уладзімір Нестюк і Александр Ярашук. Пётр Марцел адказаў тым крытыкам, якія заяўляюць, што такія слуханні трэба было пачынаць значна раней.
Как гражданское общество, так и члены общественно-консультативного совета внимательно наблюдали друг за другом и за государством с немым вопросом, а зачем вот это все сделано? Ширма ли это, игра ли это, или это реальный процесс демократизации?
Спадар Марцел выказался за супольную працу с громадскими структурами.
Мы просто находимся в нулевой точке этого процесса. Мы признаем, что этот процесс начат не нами, а сверху. Ну и мы напрасно ожидаем, что сверху нам будут продолжать прописывать, как нам действовать. Давайте действовать так, как мы должны действовать.
Политолог Светлана Калинкина лечит, рада, якую очолю Владимир Макей, створана на незразумелых принципах. И это стримливая контакты.
У меня, як и у шмат кого інших, выкликает питание особы, персоны, организации, какие туды были запрошены и какие не были запрошены. Сама, ну, методика отбора этих людей. И я думаю, менавіта из-за этого зараз и возникают инициативы по проведению там слухання, обмеркования на гэты конт. Бо на самой справе у тямного некого отказа, чому нехто там, а некого там нема, такого отказа нема. И покуль не будет зразумела, какие критерии подбору тих, кто удельничает участие в посяджении громадской рады на чале с Макеем. Такие пытания будут возникать завсёды.
Политолог Светлана Калинкина.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. 40 гадоў таму чалавек упершыню высадзіўся на месяц. Амерыканскі астранаўт Ніл Армстронг заставаўся па-за караблём 2 гадзіны 10 хвілінаў. Да пасадачнай ступені, якая засталася на месяцы, прымацавалі шыльду. Са словамі, тут людзі з планеты Зямля упершыню ступілі на месяц. Ліпень 69-го году новай эры. Мы прыйшлі з мірам ад імя усяго чалавецтва. А каго б вы адправілі на месяц з прадстаўнікоў улады і каго ад апазіцыі? Такое пытанне наша корэспандэнтка вырашыла задаць мінакам на менскіх вуліцах.
Каго б з вядомых людзей Беларусі, з улады, з апазіцыі адправілі б на месяц?
Начальника нашего батька, может, положение в стране изменится. Кризиса хоть не будет.
А за позиции какой-нибудь можно было подправить на месяц?
Даже без понятия. Батьку одного и то без продуктов. Ты больше не приехал.
Технадзора. Ну, там их много. Всех.
То есть, весь отдел ТИЯК?
Да.
Технадзор чем занимается?
О, строительством.
И як надолго?
Лет так на пяток точно.
А за позиции кого?
За позиции никого не знаю.
Министр образования.
Чему?
Наверное, это не только мое мнение. Большинство мнений, у которых, в принципе, в стране, наверное, не прислушиваются. Я сама была студенткой, сама училась в школе, и довольно трудно было справиться с теми преобразованиями, которые очень резко вводились, не давали выбора. Например, даже десятибальная система. Я в 9 классе училась. Год, как говорится, на смарку. Учителя все были в шоке, как переводить оценки, вообще, как их ставить. Выпускной класс был вообще ажиотаж страшнейший.
А вы их лечите?
Никого не знаю вообще. Не лезу туда, куда не надо. Даже не интересуюсь.
Кого вы из ведомых людей в Беларуси, из Улады, за позиции отправили бы на месяц?
Я бы за позиции на Луну отправил господина Левковича, лидера так называемых социал-демократов. Он так успешно развалил свою собственную социал-демократическую партию, что на Луне абсолютно точно он бы разрушил все кратеры и все враждебные наземные цивилизации, которые нам угрожают.
А Зулады?
Там очень не хватает наших замечательных чиновников из правительства, которые даже в период кризиса делают все, чтобы эта экономика не работала. Поэтому для высокой эффективности не освоения Луны надо посадить туда с десяток директоров и министров.
А пытанне свабоды. А каго б з беларусам выправіў на месяц першым філёзаф Валянцін Акудовіч? Ягонае эсэ на гэтую тэму вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ваша свабода – вынікі дня. Яшчэ раз узгадка пра асноўныя тэмы дня. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі Аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю. Ваша свабода, вынікі дня. Беларусы сёлета спажываюць менш кандытарскіх вырабаў. Пра гэта абвясціў Нацыянальны статыстычны камітэт. Кошты на салодкае сёлета павялічыліся ў параўнанні з мінулым годам больш як на 16%. Найгорш прадаецца чакаляда. Прычыны крызіснай сітуацыі даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Уладальніца трох гандлёвых пунктаў на менскім рынку Ждановіч Аліна Сямёнова сёння расказала «Свабодзе» пра прычыны свайго цяперашняга канфлікту з кандытарскай фабрыкай «Камунарка». Прадпрымальніца кажа.
Чаму я сям'я
отказалась работать, потому что приходят конфеты 2-3 месяца, которые у них полежали. Не очень устраивает, потому что я не хочу покупателя своего терять. Хотя такую же продукцию они продают, но будут преподносить совсем по-другому.
Со слова суразмоўніцы, камунарка ў крызе зменшыла таксама асартымент цукерак. Нехадавым таварам становіцца чакалят.
У них сократился очень большой ассортимент. Я вам хочу сказать, и качество некоторых конфет наших белорусских стало намного хуже. Шоколад не продается в летний период. У людей-то денег нет, и все это прекрасно понимают. Естественно, люди экономят на кондитерке.
На камунарцы, дзе я цікавіўся прычынамі продажу залежалай прадукцыі, заявілі, што фабрыка цяпер не працуе.
Фабрыка на прафілактыкі. Людзі ў спусках да 1 августа.
У аддзелі продажу камунаркі спадарня Ірына пацвердзіла, што спажыўцам накіроўваюць прадукцыю ранейшага вырабу.
Резерв мы выбіраем. Этот резерв практически хватает его до того, пока фабрика не начнет работать.
На Магілёўшчыне гандляры прызнаюць, што попыт на беларускую салодкую прадукцыю змяншаецца. На прылаўках прыватных крамаў усё болей таннейшай прадукцыі з Украіны, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Некаторыя гандляры з Магілёва не хаваюць, што беларускую слодыч выкладаюць на прылаўкі толькі, каб зрабіць асартымент больш разнастайным. У Бабруйску падобная ж сітуацыя. Тамтэйшыя гандляры адзначаюць, украінская прадукцыя не толькі смачная.
Если вы хотите знать разницу в ценах, то как бы зайдите в любой магазин, вы увидите, что украинский товар дешевле, чем белорусский. Конфета идентичная, она идет дешевле, поэтому ее и покупают больше.
Тлумачыць бабруйская гандлярка слодычу. Паводле суразмоўніцы, беларускія цукеркі часцей набываюць для прэзентаў, для замежжа. У Бабруйску месціцца адна з найбуйнейшых у Беларусі кандытарскіх фабрык – «Красный пищевик». Прадпрыемства не працуе амаль месяц. Увесь калектыў разам з кіраўніцтвам на вакацыях. У аддзелі збыту кажуць, што прадпрыемства да спынення працавала без збояў.
Никаких запасов у нас не было. Мы не могли даже запасы сделать, потому что расходилось все, как говорится, с колес.
У фермовых крамах пищевика означают, что поставки за простую предприемство истутно скоротились. Однако спадзяюцца, что як только праца обновится, объемы продажу повялічацца. На Бабруйской гуртовой базе бакалея оптимизму менее. У администрации означают, что попыт на слодыч за апошний час не істотна, але зменшився. У покупников стало меньше грошей, каже яе супрацовник.
Сёння народ думае, ці яму цукерак купіць, ці каўбасы. Калі раней прадпрыемствы працавалі па 4 дні, то цяпер перайшлі некаторыя з іх на трохдзёнку. Натуральныя заробкі. Калі раней плацілі па 400 даляраў у эквіваленце, то цяпер 200. Гомель. У Гомелі спынілася найбуйнейшае кандытарскае прадпрыемства «Спартак», апавядае працаўніца фабрыкі спадарня Валянціна.
На 21 дзень пасля отпуску. Я работаю ў вафельным цэхі.
Паводле суразмоўцы, тыя, хто свой адпачынак скарыстаў раней, засталіся ў цэху на рамонце.
На рамонце асталіся. Будуць на зачыстке абарудаванне, на рамонце іменна ў спецыялізіраваных цэхах. Іменна халадзільныя ўстаноўкі, вот там жа не замаразваецца это самае, шакалады ўсё. Так у сувязі з гэтым, казарка. Оно ўсё тает, понимаете, надо рамонт зрабіць.
Афіцыйна прадстаўнікі кандытарскае прадпрыемства сцвярджаюць, што гэта плянавае спыненне вытворчасці. У прыватнасці, так патлумачыла цяперашнюю сітуацыю галоўны эканаміст Алена Пільневіч.
Это у нас плановая остановка, она согласована с концерном «Белгоспищепром», у нас капремонт ежегодно проводится в летний период.
Як патлумачыла галоўная эканамістка, гандаль, тым не менш, не спыняецца, бо ёсць запасы кандытарскіх вырабаў. Але рэалізацыя цукерак ды рознае печыва сёлета ідзе больш складана, у прыватнасці ў суседнюю Расею.
Тяжело, конечно, тяжелая ситуация, но тем не менее мы стараемся как-то выходить из этой ситуации. Пока у нас поставки на Россию, скажем так, идут.
Працаўніца складу гатовай прадукцыі кажа, што Расія хаця і бярэ гомельскія цукеркі, але большасць іх адгружаюць цяпер на ўнутраны рынак.
На Расію тоже мы адправляем. Ну, конечно, больше по Беларусі. На Мінск, на Магілёв. Ну, і на Расію тоже есть. Ну, основная часть по Беларусі.
Белстат таксама інфармуе, што змяншэнню попыту на кандытарскія вырабы спадарожнічае рост продажу алкагольных напояў. Спажыванне гарэлкі сёлета вырасла на 2,5%, лікёра гарэлачных выбараў амаль на 14%, піва на 4%.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
А 21 липня ми починаємо літній маратон вольних студіо. Вибрані програми за 6 років. 21 передача кожний день, зустріча з новим гостем. Завтра з поетом Леонідом Дранько-Майсюком. Ну а зараз форум свободи. З дискусії, яка розгорнулася вокруг репортажу со з'їзду згуртування білорусів «Святу Батьківщина», вас познайомить Олена Тиханович і Богдан Андрусішин.
Выступаючи на з'їзді, керівник Батьківщини Олексій Марочкін у приватності говорив про необхідність вернуть білоруській мові статус одиної державної, як це було прописано у Конституції 94-го года. Марочкін зауважив, що во уладних установах Білорусі її цілком ігнорують, і нагадав раніше виказування лідера нації президента Лукашенки, що, мовляв, на білоруській мові нельга виказать нечто велике. Калі б такое выказаў прэзідэнт Літвы ці Польшы, то ягоная кар'ера на заўтра была б скончаная, заявіў Алексей Марачкін з трыбуны з'езду беларусаў. Дзімыч рэагуе першым.
А ў Літве ці Польшы пераважная большасць хіба гаворыць па-расейску? Спадар Марачкін, пара паразумнець, узрост, самы час. Толькі дзвюх моўя і ніяк інакш.
Наведнік, які назваўся Генка Супраць.
У Беларусі большасць насельніцтва размаўляе на трасянцы, мове максімальна набліжнай да беларускай.
Язэп піша.
Адна дзяржава, адзін народ, адна мова, адна краіна і ніякіх іншых варыянтаў, а пабытова хоць па-кітайску, калі цябе разумеюць.
Язэпу адпісывае той жа Дзімыч.
Хопіць, гэта мы ўжо праходзілі. Адна краіна, адзін народ, адна мова, адзін рэйх, адзін фюрер. Паважаны, вы з такімі нацыяналістычнымі ідэямі проста ніколі да ўлады не прыйдзеце ў Беларусі. А калі прыйдзеце, то выпруць вас хутка.
Павел Зменску не пагаджаецца з прэтэнзіямі Дзімыча да Марачкіна. Ён адзначае.
Справа ў тым, Дзімыч, што ў Марачкіна з лёгікай усё было ў парадку. Ён працытаваў словы важнага чыноўніка, які зневажальна адазваўся пра адну з дзяржаўных моваў. Для разумення інтэрпрэтацыі словаў гэтага чыноўніка зусім не важна, на якой мове гаворыць пераважная большасць насельніцтва. Напрыклад, у Вялікабрытаніі пераважная большасць гаворыць па-ангельску, але калі прэм'ер дазволіць сабе нешта падобнае пра валійскую мову, то яго палітычнай кар'еры проста кранты.
Форум свободы. Наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Ну, а зараз наш годовий проект «Барди свободи». Кожний день Змітер Бартосік знайомить нас з творчістю одного з бардов.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Тыдні мы будзем слухаць бардэсу са слыннай вёскі Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. З Ніянай я пазнаёміўся на адной менскай тусоўцы, дзе былі і Пушкін, і Лойка, і шмат хто яшчэ, і патрыятычныя песні Ніяны добра слухаліся мастакоўскай грамадой. Мы завемся Ніяна Загарэўская. Ніяна. Гэта што за імя такое? Гэта так мама з татай назвалі, ці гэта...
Это просто псевданім, які мне мусова было ўзяць пасля знаёмства з Ніной Загорскай. Ну, Ніна Загорская, Ніна Загарэўская часта блытаецца такое. Адрозненне Ніяна. Ніяна жартавалі па-мікалаўску. А так я Ніна.
Ніяна, ты нарадзілася ў Мікалаеўшчыне, правільна?
Так.
Там жывеш. Ну, это не просто родима, так?
Ну, безумовно. Але все-таки, видать, треба сказать, что это, в первую очередь, это родима. Родима, я 9 год прожила в Бресте, вот и так. По сути, я скажу дякую Богу, что склался лёс, что так склались обставины. Я вернулась на родиму, тут живу и працую. И, безумовно, это тая земля, вот, якая знаёмая мне змалку, якую я веду, якая меня ведает. И для меня она, значит, вельми... шмат. як і для любого чоловіка, як для чоловіка-патріота, як для чоловіка, який усвідомляє поняття «радзіма», що значить «радзіма». Ось це та земля, яка дадена чоловіку Богом, з якої ти знітований, яка натхняє. Тим з'являється для мене моя земля, моя Миколаївщина.
Тишиня стоїть над вечорною. Тебе думи чорний, нешто світлоє, певно здариться, прижганю от тебе. Думи чорний, нешто світлоє, певно здариться. Не за все сльози лить, не завсёды небёсам хмариться, і клубок стуги не одвечна вить, нешта добрае певна здарыцца.
Яна Загарэлская, госця перадачы «Барда свабоды» на гэтым тыдні. І гэтым мы завершаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Паўгадзінная выніковая праграма кожны будзённы дзень увечары, паўтор раніцы, а 6.30, 7.00 і 7.30. Заставайцеся са свабодай.
Перастане боль праз гады.